што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Часта задаюць пытанне, як правільна скланяць імя Змітер? Змітера ці Змітра? Галосны «э» у беларускай форме «змітер» устаўны. Ён развіўся ў канцавой групе зычных. Такое самае паходжанне маюць гукі «э», «о» у цэлым шэрагу нашых словаў. Напрыклад, «вецер», «вузел», «журавель», «карабель», «бабёр», «віхор». Калі спалучэнне зычных апынаецца перад галосным, устаўны знікае. «Вецер», але «пры ветры», «карабель» на «караблі», «бабёр» з «бабром», «рубель» з «рублём». Значыць, і ў выпадку імя Змітер заканамерным пры скланенні будзе выпаданне ўстаўнога гуку. Адбываецца тут і змена націску. Змітер, але не было Змітра. Сустрэліся з Змітром. Селі пры Змітру. У беларускіх назовах гарадоў Полацак, Клецак, Слуцак і аналагічных ім гук «а» ў канцавым спалучэнні таксама ўстаўны. Змяняючы форму назову, мы трацім ўстаўны гук. Ён ужо не патрэбны, бо пасля двух зычных з'яўляецца ў нас галосны. Полацак, але бачыліся ў Полацку. Успаміны, звязаныя з Полацкам. І гэтак далей. І яшчэ пра адно слова. Назоўнік лацінскага паходжання «воцат». Сёння ў асноўным скланяюць яго, захоўваючы галосны «а». «Воцату», «воцатам» і гэтак далей. Але хацеў бы прыпомніць рэмарку з выпадку такога скланення, зробленую знаўцам аўтэнтычнай беларускай мовы Максімам Лужанінам. «Цяпер робіцца не сусвеціцца», – лічыў Лужанін. «Пішуць «воцату» замест «воцту». Канец цытаты. Пісьменнік апеляваў натуральна да фактаў дыялектнай мовы, дзе «воцат», як правіла, змяняўся з выпаданнем галоснага «а». «Воцту», «воцтам» і гэтак далей. Варта запомніць, пры традыцыйным беларускім скланенні галосны «а» ў слове «воцат» беглы. Ён знікае пры змене слова.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.